إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا أيها الناس اتقوا الله سبحانه وتعالى. Oh, vous les gens, craignez Allah سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: أي دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى صراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به. فاهدنا إلى الصراط، واهدنا في الصراط. فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام، والترك ما سوى من الأديان. والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك. وهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير صراط المغضوب عليهم الذي عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، وغير الصراط الضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم. Le sens du verset guide-nous dans la voie droite, dans le droit chemin. Cheikh Saadi, rahimahullah, dit, c'est-à-dire, indique-nous le chemin, oriente-nous et assiste-nous pour que nous empruntions la voie droite, à savoir le chemin évident qui mène vers Allah et vers son paradis. Il s'agit de connaître la vérité et d'œuvrer avec. Guide-nous dans la voie droite et guide-nous sur la voie droite. La guidance dans la voie droite consiste à s'attacher à la religion de l'islam et à l'abandon de toutes les autres religions. La guidance dans la voie droite englobe la guidance de tous les actes religieux, aussi bien sur le plan théorique que la pratique. C'est pourquoi cette invocation est considérée comme la plus globale et la plus utile pour le serviteur. C'est pourquoi aussi le serviteur est tenu d'invoquer Allah avec cette invocation dans toute unité de sa prière, en vertu de son besoin de cela. Cette voie droite est la voie de ceux que tu as comblés de bienfaits. Parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux, non celle de ceux qui ont mérité ta colère, ceux qui ont connu la vérité et se sont détournés d'elle, comme les juifs et leurs semblables, ni celle des égarés, ceux qui se sont détournés de la vérité par ignorance et égarement, comme les chrétiens et leurs semblables. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.